gadewch i mi fyd â chi at amser. Lle roedd pawb yn poeni am bob dim, ond yn poeni dim am neb arall. 2025. Dychmygwch ar olygfa. Goliadau'r dref yn belydrau ar hyd y lle, yn lladd y nos o'i harddwch naturiol o'r ser. Nos o'n oer sy'n brathu, a phob un sydd i'w gweld yn gwisgo pryn dim byd. Môr o goesau pinc, sŵn chwerthin gweiddi, potelin malu a rhegfeydd yn byddaru'r strydoedd. Caer Narfon yn ei holl ogoniant. A chyn pendim, y cerbyd fwyaf mawreddog i chi erioed i weld yn tynnu mewn at ddrws y clwb. Pwts, 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 y Morgan Lloyd. A dyma'r drws yn agor, a dyma fo yn dod allan. A'i drwy'n fel petaion trio ffroenu'r nefoedd. Ffeathon, ei freichiau'n sgwario fel gweddill hogia'r dre. Dawch hogia, a fo ôl i, fi sy'n arwain. Mewn llais tebygach i ar na ffyrson. Camodd un arall allan o'r cerbyd, ac yna dau arall y tu ôl iddo fo, yn symud ochr i ochr yn ei gamogam. Stopiodd y dyn gynta, ac agor ei geg, fel petai o am gyhoeddi'r newyddion pwysica erioed. Mae o'n codi ei fraich, ac yn rhwystro'r ddau arall. Pam dyn ni gwrando arna fo? Mewn llais llawer i uchel i ddyn sobor. Ia! Yr hen go coen iddo fo, y mynnu arwain y ffordd bob tro. Mae o deud i fod o'n fab i'r boi helios na. Hwfftiodd y tri, cyn dilyn ffeoth o'n fel defaid. Ond ar ôl y sambwcas, y dawnsio a'r snogio. Get out lads, we closed. Goliadau'n dod mlaen. Ar daith hir at y Celtic Cotel. Dw ti ddim yn fab i helios, nagwt. Mentrodd un o'r tri twp. A dyma ffeoedd yn troi edrych ar y tri mewn syndod. Bron mewn dagra. Yn dod tad. Ei lais yn crynu. Sobri, ei wynab yn wyn fel cadach. Brofa fo ta. Ia, brofa fo ta. Enid. Saib. Dad fi di helios a fo di diw Cynarfon a'r hael. Mae nhw fi'n golygu yr un disglair fel yr hael. Gwglwch fos da chi'n gwylio fi. Chwarddodd y tri wrth weld ffeathon yn chwalu. Ti'n mynd gallu yn y gwt, eh? Dim fo di dy dad di. A dyma'r llif ddo ran agor, a ffeithon yn crio fel babi. A'r tri arall yn chwerthin, yn cynnyddu ac yn cynnyddu môr o sŵn. Can it be quiet, we're trying to sleep here, meddwl rwy'n drwy ffenast y Celtic Hotel. Dwi'n mynd i weld mam. A redodd ffeithon yr holl ffordd i di ei fam. Mami! Ia, ffeathon, can di meil dy dad. Ti di dweud, mae fi ydi mab helios diw Cynarfon a'r hael, ond sa'r un o'r tiafs eraill na'n gwylio fi. Granta, dim ots be mae bobl yn dweud am dy fam di, ia. Ond dwi'n gwybod na fod i dy dad di. Sbia, a, gynnaf o'r un trwy na chdi, idnod. Os ti'n mynd gwylio fi, da satsa fo. Lle mae o? Tu ôl i Sir Hugh, lle posh ar ben y bryn. Dilynodd ffeoth o'n y cyfarwyddiadau o falus cyn cyrraedd clamp o dŷ yn sgleinio o'r top i'r gwylod fel y coedan doli gorau welswch i'r ioed. Palas o ddenw'r tŷ. Ac yn wir, mi oedd o'n balas. Cerflunia aur ar hyd yr ardd o lew, tarw a chranc yn arwain at ddrws enfawr. Cnociodd, pw, 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 a gorodd. Wo! Mae'r lle mae'n nuts. O, crap! Sylwodd. Ar y carpad hifen o dan ei draed, y staen mwt neu gachu ci allan. O, sawell i fi dan ei sgidiau, meddyliodd. A tynnu ei sgidiau gosod yn daclus. Cerddodd yn ofalus. Cyn gweld ei dad Helios yn eistedd ar ei orsedd. Dychrynodd Helios wrth ei weld. Hei! Gad i mi sychyn hi, nid i fyddai allan y munud. A chaedd'r drws yn glep. Yn sefyll y tu allan. Oedd gennaf o weision. Gweision yng Nghaernarfon. Hogia glitar drema. Oria, dyddia, misoedd. A'r bedwar tymor. Ia, dyna ddi henwa nhw. A mi roedd nhw well na hogia'r wyddfam ganddi yn ôl bob sôn. Agorodd y drws, a daeth Helios allan, yr hael yn twynnu y tu ôl iddo fo. O, cael y bleint na ti'n dallu fi, mae hi'n llachar, medda Ffeathon. Wel, fi ydi y Duw Caernarfon a'r hael beth i'n isgwyl, ia. Cywch y bleint. Ac yna mi gaeodd oria. Dyddiau misoedd neu'r tymhora'r blaen, dwi ddim yn siŵr pa hyn. Fy mab! Mae hi'n eist y weld i, ond beth isio boi? Rhanodd Ffeathon y stori am y llancia y chafs. Ei, dwi'n gwybod be maen nhw ddeud am mam chdi, ond wir wan, fi di dad chdi. Ei, come on, gyda ni'r un trwy'n.
Profa fo!
Poerodd Ffeathon.
Hei, dwi di tynnu llw. Dwi gaddo i chdi. Hei, ti'n gwybod di diwia ddim yn cael dau clwydda. A mi na i wbath i chdi. Unrhyw beth dwi gallu i chdi. Dwi gaddo.
Goliodd wyneb Ffeathon fel plintyn bach ar fora Nadolig.
Wbath?
Roedd Ffeathon wedi breuddwydio i gael gafal ar y cerbyd fwyaf crand yn y dre. Sa hwn yn dangos i'r chafs na pwy oedd o, a sa fe'n gallu gyrru heibio nhw'n codi dau fus a gwen mawr ar ei wynab. Dwi isio reidio'r hofrenydd Helios Shaft Horsepower 189 dim. Disgynodd wynab Helios, a mi drodd Duw yr hael yn niwl.
Na, o blis, o bath ond hwnna.
Taflodd Ffeathon ei hun ar lawr a dechrau strancio fel baban.
Dwysio fo, dadi. Ti di dweud wbath, felly rhaid i chdi wneud o. A da ni ddim yn gadael, nes dwi di gael o. Neu, dwysio pypi.
Ceisiodd ei dad ei orau, berswadio iddo fo beidio a mynd ag o. Dwedodd wrtho, na dim ond y fodd a'n gallu rheoli'r fath gerbyd. Y fath gerbyd gyda'r pwer ceffil, ond ildiodd a'i roi, ond gwyddai yn ei galon mae trychineb bydd diwedd y stori yma. Spoiler alert.
Iawn, met, dwsaf o, ond paid a dweud nes i'n rybuddio chdi. Os ti'n dod drwyddi, a illas o'n i'n gallu mynd am pizza yn y bath, mae yna crac ar ole yn dre yma, ia.
Gwenodd Ffeathon yn nerfus cyn camu mewn i'r cerbyd a dechreuodd feddwl a dyma'r peth iawn i wneud. Ydoedd ganddo ddim leisans yn ofn uchder yna cofiodd am y tri llanc y chafs yn chwerthin am ei ben. Y tu allan i'r celt na.
Mi ddangosau yno. Mi ddangosau yno.
Trodd yr injan. Rhwng mor ysgofn y fflion. Hedfanodd, trwyllodd, collodd reolath.
Gwipiodd yr ofrenydd o'r gogledd y de ac yn ôl i'r gogledd i fyny i'r nefoedd ac i lawr, rownd a rownd, i fyny ac i lawr, doedd ganddo ddim rheolaeth. O, roedd yn ysu am gael bod ar y ddiar, yr holl droelli yn gwneud iddo weld rhithiau, dychmygodd y llew, y cranc, y tarw a'r sgorpion yn y cerpyd gyda go, yn chwerthin am ei ben. Roedd pob man yn llawn mwg, tir yn llosgi, afonydd yn sychu, digon oedd, digon. Welodd y fam ddiar y cyfan, a ffonio'r tîm ar gyfwng. Zeus. Brr, 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 brr. Zeus, yma i wyddreddu'ch brydwydion, i ddatrys eich trafferthion ac i wrando ar eich pryderon. Sut allai'ch helpu chi? Zeus! Chi sy'n eto ar fam ddiar, beth sy'n ma tromo, gorfod o sbwriel, CO2, gorb ysgota, na ci, ffeithon, beth da ni di wneud i heiddi hyn, yr holl lanas da dimrad. Peidiwch a ffoini ar y dim a Zeus on the case, iawn Mrs, mi sortio i o'i chi. A dyma Zeus yn cerdded i fyny ar fryn twtil. A gosod i'r Eiffel Melden Colt 2.8. Seithi'r cerbyd, nes i chwalu'n deilchion. Disgynodd ffeothon i'r ddeiar yn fflamau fel seren wyb. A marw. Claddwyd ef gan ei chwiorydd yn y fan ar lle. Doedd Cynarfon byth yr un fath eto ar ôl y crash a'r llosgi. Roedd Helios yn gytud i golli'r hofrenydd a'i fab yn amlwg. Ond wrth i'r llwch a'r malurion ddisgyn o'r awyr, pasiodd y tri llanc y chafs a welfyd ar ddechrau'r stori. Ydd y boi na ddim yn medru cymryd joc na. Na. Oedd a ni gwybod yn iawn a Helios o dadfo. Joc oedd o. Yn union. Oedd gen y boi ar un trwy'n. Bechod, ia. Ia, bechod. Bechod bod o di marw. O, na fo, ia. Be rawn ni? Morgaloid. Ia, ia. Morgaloid, pam lai? A dyna ddiwedd y stori.